Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. E vineri, e 30 august. Sunt Deana Răilanu și vă invit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Vremea continuă să se răcorească, cerul va fi posomorât și acoperit cu nori. Aceasta este prognoza cu iz de toamnă pe care o promit meteorologii. Vor fi 16 grade în nordul țării, 19 grade în centru și împrejurim și cu un grad mai mult în localitățile din sud. Cu suportul organizației internaționale Hilfswerk Austria, 7 moldoveni care au muncit mai mulți ani în afara țării și au reușit, inclusiv cu banii puși deoparte, să deschidă o afacere în Republica Moldova. Alte câteva sute de moldoveni au fost instruiți cum să gestioneze o afacere. Mai multe despre rezultatele programului Remitențele dezvoltă comunitățile din Moldova aflăm de la Victor Corol, manager de proiect în cadrul organizației Hilfswerk Austria în Republica Moldova. Scriitorul Iulian Ciocan se întreabă în rubrica sa Realitatea cu amănuntul cât șoferi se deplasează prin oraș cu mașini urlătoare și ce face poliția, care se laudă că este vigilentă.
Mă tem că lupta cu acești coloși ai șoselelor noastre e mai dificilă, pentru că nu-i așa, ei sunt mesagerii unei alte dimensiuni, una care îți conferă o putere aparte.
Iulian Ciocan și rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent din fiecare vineri, ne va vorbi despre utilitatea cunoașterii limbilor străine. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Vicepremierul Valeriu Lazar a făcut precizări în legătură cu vizita în Moldova a omologului său rus Dmitri Rogozin. Ambasadorul Rusiei a minimalizat importanța gazoductului Iași-Ungheni și Statele Unite examinează posibilitatea unei acțiuni militare solitare împotriva Siriei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Vicepremierul Valeriu Lazar a spus că omologul său din Rusia, Dmitri Rogozin, va vizita Moldova la invitația lui și nu va participa la comemorarea independenței nerecunoscute a Transnistriei, așa cum anunța presa de la Tiraspol. Remarciile de ieri ale lui Lazar vin după ce mai multe grupări unioniste și comentatori de presă au sugerat că Moldova s-ar umili în fața Rusiei, acceptând ca Rogozin să susțină simbolic regimul transnistrean. Lazar a precizat ieri că în 2 septembrie, când transnistrenii sărbătoresc independența, Rogozin se va afla la Chișinău, urmând să meargă peste Nistru abia a doua zi ca să pună piatra de temelie a unui spital finanțat de Rusia și structuri CSI. Rusia a minimalizat importanța gazoductului Iași-Ungheni, a cărui construcție a început oficial săptămâna aceasta cu participarea Moldovei, României și Uniunii Europene. Într-o declarație consemnată de ziarul Adevărul, ambasadorul rus la Chișinău, Farid Mohamedșin, a sugerat că România nu are de unde să ofere gaze Moldovei, pentru că ea însă își importă gaze rusești și că oricum gazoductul nu va putea fi folosit pentru livrări decât peste câțiva ani. Moscova este foarte liniștită. Țeava de 40 de kilometri, care unește două sisteme, nu poate afecta relațiile dintre Rusia și Moldova în domeniul gazului, a spus ambasadorul. Mitropolia Moldovei și-a repetat chemarea la excluderea minorităților sexuale din legea egalității de șanse. Într-un interviu acordat Europei Libere, mitropolitul Vladimir a mai spus că dacă nu e posibil să fie scoasă din lege sintagma orientare sexuală, atunci măcar să se interzică manifestările publice ale minorităților sexuale. În interviu, Vladimir a numit asemenea manifestări o rușine și a spus că nu e normal ca unele minorități să facă probleme majorității. Comunitatea LGBT din Moldova și-a ținut primul marș la Chișinău în primăvară. Printre participanți s-au numărat comisarul european pentru extindere Ștefan Füle și șeful delegației Uniunii Europene Dirk Schübel. Statele Unite examinează posibilitatea unei acțiuni militare solitare împotriva Siriei, după ce parlamentarii britanici au respins participarea Londrei. Mai mulți membri ai guvernului american au prezentat aseară Congresului de la Washington date despre situația din Siria. Ceva mai devreme, legislativul britanic a respins prin vot implicarea Marii Britanii într-o eventuală campanie militară care să pedepsească Damascul pentru un presupus atac cu arme chimice, soldat cu multe morți din rândul civililor. Aseară, Rusia, care ține parte a regimului lui Bashar al-Assad, a blocat în Consiliul de Securitate ONU tentativa adoptării unei rezoluții împotriva Siriei. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a anunțat că țara lui a desfășurat un sistem antirachetă pentru a se apăra de eventuale atacuri legate de conflictul din Siria vecină. Netanyahu a spus că Israelul nu este implicat în războiul din Siria, dar e gata să riposteze dacă va fi atacat. Israelul a anunțat de asemenea ceea ce guvernul a numit o mobilizare pe scară mică a rezerviștilor, iar civilii au făcut cozi pentru a primi măști de gaze. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, vor fi și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, interviuri și analize invit ascultătorii să găsească pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă invităm să accesați pagina cu ei este frică de NATO, în care analiști, politicieni și oameni simpli răspund la întrebările Europei Libere despre Alianța Nord-Atlantică.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, și cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre provocările pe care le întâmpină moldovenii care vor să revină în țară și să inițieze aici o afacere. Timp de 2 ani, organizația internațională Hilfswerk Austria a instruit câteva sute de moldoveni cum să gestioneze un business, iar pe 7 dintre ei i-a susținut financiar. Mai multe am căutat să aflu în ajun de la Victor Corol, manager de proiect în cadrul organizației Hilfswerk Austria în Republica Moldova.
Scopul primordial al acestui proiect a fost de a arăta un model prin care se pot investi în mod eficient remitențele în Republica Moldova. Deoarece cunoaștem că avem în jur de 1 milion de oameni care sunt plecați peste hotare, iar anual ei remit în Republica Moldova sub formă de remitență un miliard jumătate de dolari. Din acești bani, doar 7% sunt investiți efectiv în dezvoltarea afacerilor. Ceilalți sunt orientați pentru plata unor datorii, pentru construcția gardurilor, caselor, procurare de mașini și așa mai departe. Noi considerăm că acest procent de 7%, în mod normal, ar trebui să fie investit în dezvoltarea afacerilor, fiindcă acest lucru va permite un salt calitativ în dezvoltarea comunităților în Republica Moldova.
Dar cum motivați oamenii să lase un lucru, poate pe alocuri bine plătit în străinătate, și să revină aici acasă și banii pe care îi are puși deoparte să pornească o afacere?
În cadrul acestui proiect noi am avut 7 granturi pe care le-am oferit beneficiarilor. Sunt de la 10 la 15.000 de euro. Avem 7 beneficiari, suntem ca o familie, toți sunt foarte diferiți, de la investiții în apicultură, investiții în creșterea iepurilor, morărit, echipament utilaj pentru verificarea cablurilor de tensiune înaltă, stație pentru reparația tehnicii agricole, utilaj pentru producerea fierului forjat. Avem un tânăr de 19 ani care a muncit în Rusia, a cumpărat butaj de coacăză și digoște în România și are o jumătate de hectar de pământ pe care el îl prelucrează. Spuneam că suntem ca o familie, fiindcă discutând cu fiecare în parte și apropiindu-ne de ei, fiecare își povestește istoria. Efim Curc de la Mitoc Orhei este șofer de curse lungi, a făcut curse și la Nahodka și la Lisabona, a văzut foarte multe drumuri și în final zice: sunt un om împlinit, dar vreau să fac ceva suplimentar pentru familie și pentru comunitatea în care eu m-am născut. Respectiv a achiziționat teren și a organizat un atelier pentru reparația tehnicii agricole. Și este o chestie absolut fenomenală pe care nu am mai întâlnit-o în Republica Moldova și îmi pare foarte bine că această inițiativă vine din partea businessului în parteneriat cu organizațiile non-guvernamentale. Deci vor să dezvolte o parcare socială, hai să spunem, da, care include și un teren de joc pentru copii și o piață agricolă unde comunitatea poate să-și vândă direct produsele, inclusiv amenajarea unui WC public pentru persoane cu dizabilități. Adică este, de fapt, un model pe care oamenii l-au văzut peste hotare și vor să-l aducă acasă și trebuie să regret într-un fel că autoritățile care în mod normal ar trebui să facă acest lucru, nu-l fac, nu-l văd, se află în zona lor oarbă sau se află în zona lor de confort.
Domnule Corol, dumneavoastră, pe lângă faptul că oferiți grant acestor tineri care acceptă să revină acasă, le oferiți și instruire?
În cele 4 raioane pilot în care se dezvoltă proiectul, Orhei, Telenești, Șoldănești și Rezina, deci au fost 100 de zile de instruire, dezvoltarea afacerii, dezvoltarea antreprenoriatului, contabilitate, resurse umane. Trebuie să spunem că noi nu am oferit bani, noi am oferit echipamente și utilaje. Și aceste echipamente, utilaje, au fost aduse în majoritatea de peste hotare.
O precizare vreau să fac. În aceste 100 de zile cât ați oferit instruire, de ea au beneficiat doar cei 7 finaliști sau, de fapt, au fost instruiți mult mai mulți moldoveni?
Bineînțeles, au fost instruiți mult mai mulți cetățeni, au fost instruiți antreprenori, tineri antreprenori, persoane care își doresc să inițieze o afacere și în același timp am instruit un important număr de liceeni, de elevi. Fiindcă la o analiză a lucrurilor am văzut foarte clar că elevii sunt în proporție de 90-95%, se află în zona de risc, în zona de pericol. Ei doresc să emigreze din Republica Moldova. Același lucru se întâmplă și cu tinerii care termină facultatea. Ceea ce nu este corect, fiindcă se face o investiție în instruirea acestor tineri și noi ne așteptăm peste o anumită perioadă ca acești tineri să dea un randament țării, vă zic, care i-a crescut. În realitate, avem o altă situație, că acești cetățeni sunt pregătiți pentru economiile altor state.
Atunci când instruiți moldovenii să pună pe picioare o afacere, învățați cum să facă față și birocrației, pe alocuri controalelor nejustificate, lucruri care una e să le știi din teorie și alta e să te confrunți cu ele zi de zi.
Încercăm să arătăm acele modalități, în primul rând, probabil utilizând tehnologiile informaționale pentru a reduce contactul cu birocratul. Dacă ai posibilitatea să expediezi un document sau să-l primești în format electronic, atunci preferă această cale, fiindcă, sincer, mi-aduc aminte acum de un beneficiar care are probabil afișat pe perete 7 sau 8 tipuri de autorizații, unele care în principiu probabil nu au nicio legătură cu tipul de afaceri pe care el o dezvoltă, dar care sunt cerute. Adică, în contextul dat, probabil este bine să ne unim eforturile cu toții, societatea civilă, diaspora, mass media, toți cei ce sunt interesați de a propulsa Moldova spre un viitor mai bun, ca să punem presiune pe guvernare să modificăm regulile jocului. Deci dacă regulile jocului devin un obstacol în calea dezvoltării, atunci aceste reguli trebuie schimbate și ele trebuie schimbate ori de câte ori este necesar. Pentru ca guvernarea să înțeleagă și să conștientizeze că, de fapt, actul de guvernare nu este un scop în sine. Actul de guvernare trebuie să fie orientat pe satisfacerea necesităților cetățeanului.
Domnule Corol, dar care sunt provocările, să zic așa, pe care le întâmpină cel mai des moldovenii care revin acasă și vor aici să inițieze o afacere?
Pe de o parte, acești cetățeni au lipsit o anumită perioadă de timp, nu mai sunt conectați foarte bine la această realitate, pe de o parte. Pe de altă parte, mentalitatea lor deja este una transformată. Sunt oameni care sunt mai responsabili, sunt oameni care își prețuiesc timpul, care își prețuiesc banul și, respectiv, revenind în Republica Moldova, vor să construiască anume un astfel de model pe care ei deja l-au văzut în Occident. Anume, în contextul dat am creat în cadrul proiectului nostru o hartă digitală. Pe acea hartă digitală am amplasat la un moment dat reprezentanțele, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, dar cel mai important, peste 140 de asociații ale moldovenilor din Statele Unite și până în China, adică am colectat această informație din surse deschise și această hartă este un instrument multidimensional. În primul rând, probabil pentru cei care se află peste hotare și au o anumită problemă. Deschizând o astfel de hartă, foarte simplu poate să se orienteze unde se află misiunea diplomatică, unde se află o asociație pentru a apela pentru un ajutor sau pentru o altă situație. Pe de altă parte, trebuie gândite mecanisme și instrumente pentru transfer tehnologic, pentru transfer de idei care sunt peste hotare, pe care le au deja acești migranți, pentru a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. Fiindcă suntem o țară mică, avem conexiuni la internet foarte bune, conexiuni tehnice, vă zic, la internet foarte bune. Comunicarea este una, la nivel personal, la nivel de familie, avem o comunicare migrant, familie foarte bună. Deci, ceea ce trebuie să facem în continuare cu toții este să utilizăm tehnologiile informaționale în scopuri profesionale. Și atunci lucrurile se vor schimba în bine.
Din punctul dumneavoastră de vedere, autoritățile Republicii Moldova reușesc să valorifice la justa valoare cunoștințele și potențialul pe care îl au migranții sau moldovenii care vor să vină acasă?
Cred că nu suficient de mult. Aș încerca să mă gândesc la o proporție, vă zic, și probabil dacă aș spune 10-15% din ceea ce valorifică, probabil aș fi foarte optimist. Adică sunt conștient de faptul că sunt mult mai multe posibilități pentru a valorifica această experiență care o are diaspora. Problema este foarte complexă și ea trebuie discutată foarte sincer, fiindcă dacă o problemă există, ea trebuie discutată. Dacă problema este mușamalizată, este ascunsă sub preș undeva, ea nu aduce beneficii nimănui.
A fost Victor Corol, manager de proiect în cadrul organizației Hillsverk Austria în Republica Moldova. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent semnat de la Londra de Traian Ungureanu, astăzi despre utilitatea cunoașterii limbilor străine. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Vicepremierul Valeriu Lazar a spus că omologul său rus Dmitri Rogozin va vizita Moldova la invitația lui și nu va participa la comemorarea independenței nerecunoscute a Transnistriei, așa cum anunța presa de la Tiraspol. Lazar a precizat ieri că la 2 septembrie, când transnistrenii sărbătoresc independența, Rogozin se va afla la Chișinău, urmând să meargă peste Nistru abia a doua zi. Rusia a minimalizat importanța gazoductului Iași-Ungheni, a cărui construcție a început oficial săptămâna aceasta cu participarea Moldovei, României și Uniunii Europene. Într-o declarație consemnată de ziarul Adevărul, ambasadorul rus la Chișinău, Farid Mohamedșin, a sugerat că România n-are de unde să ofere gaze Moldovei, pentru că ea însă își importă gaze rusești și că oricum gazoductul nu va putea fi folosit pentru livrări decât peste câțiva ani. Mitropolia Moldovei și-a repetat chemarea la excluderea minorităților sexuale din legea egalității de șanse. Într-un interviu acordat Europei Libere, mitropolitul Vladimir a mai spus că dacă nu e posibil să fie scoasă din lege sintagma orientare sexuală, atunci măcar să se interzică orice manifestări publice ale minorităților sexuale. Statele Unite examinează posibilitatea unei acțiuni militare solitare împotriva Siriei după ce parlamentarii britanici au respins participarea Londrei. Mai mulți membri ai guvernului american au prezentat aseară liderilor Congresului de la Washington date despre situația din Siria. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a anunțat că țara lui a desfășurat un sistem antirachetă pentru a se apăra de eventuale atacuri legate de conflictul din Siria vecină. Netanyahu a spus că Israelul nu este implicat în războiul din Siria, dar e gata să riposteze dacă va fi atacat. Israelul a anunțat de asemenea ceea ce guvernul a numit o mobilizare pe scară redusă a rezerviștilor, iar civilii israelieni au făcut cos pentru a primi măști de gaze. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți cum v-ați obișnuit deja pe internet la adresa noastră europalibera.org. Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbăroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European în această săptămână despre strategia înaintării spre Europa. Este ora 7:19, e timpul pentru revista presei și pentru cele mai importante articole. Jurnal de Chișinău scrie că mai mulți cetățeni din Republica Moldova aflați la muncă în Italia se plâng că sunt extorcați de bani la Consulatul Republicii Moldova din Bolonia. Aceștia spun, citați de Jurnal de Chișinău, că atunci când au nevoie de traducerea și legalizarea unui act, angajații consulatului le direcționează actele spre serviciile unei agenții de traduceri din Roma, condusă tot de un moldovean. În loc de 10 euro pentru un act tradus, taxa oficială afișată pe site-ul consulatului de la Bologna, oamenii sunt nevoiți să achite câte 30 de euro agenției de traduceri pentru o pagină. Reporterii săptămânalului Ziarul Național observă că, deși 1 septembrie bate la ușă, anul de învățământ s-ar putea începe în unele școli fără profesori. Ministerul Educației anunță o insuficiență de 1000 de specialiști. În timp ce 2000 de tineri au absolvit în acest an instituțiile de învățământ superior cu profil pedagogic, doar 800 dintre aceștia vor merge în fața elevilor să le predea. Dacă locurile vacante nu vor fi suplinite de noi cadre didactice, atunci se va apela la profesorii pensionari sau unii vor preda câte 2 sau 3 discipline, mai scrie publicația. Cotidianul Adevărul notează că din 2018 în Moldova va funcționa un complex penitenciar nou construit conform standardelor europene după modelul unei închisori din Spania. Pentru a-l ridica, autoritățile se împrumută pe 20 de ani. Viitoarea închisoare va fi amplasată la intrarea în satul Bubuieci, la 9 km de Chișinău, pe un teren de 36 de hectare. Penitenciarul va dispune de 12 blocuri de detenție cu o capacitate de 128 de oameni fiecare, dispuse în 2 aripi. Bugetul total este de 44,5 milioane de euro, cea mai mare parte din sumă urmând să fie luată cu împrumut. Pagina electronică a publicației Evenimentul Zilei notează că zăcămintele Moldovei nu sunt chiar atât de reduse precum se predă la lecțiile de geografie în școlile Republicii. Astfel, potrivit ultimelor studii la care face trimitere Evenimentul Zilei, Moldova are rezerve certe de peste 16 miliarde metri cub de gaze naturale și cel puțin 5,3 milioane tone de petrol. Doar rezervele de hidrocarburi descoperite până astăzi au o valoare de aproape 8 miliarde de dolari la prețurile medii de pe piețele internaționale, mai scrie Evenimentul Zilei, iar eu mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe din ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În seara zilei de vineri, eram la intersecția străzii Cuza Vodă cu bulevardul Dacia, când un bolid urlător, proiectat parcă dintr-o altă dimensiune, m-a făcut să încremenesc. Mașina zbura cu o viteză năucitoare și urla ca o sirenă pe strada Cuza Vodă, apoi, fără să renunțe la viteză uriașă, a cotit-o brusc pe bulevardul Dacia, sucindu-se bezmetic. Câțiva trecători au rămas și ei tablou. Un om în ietate își duse degetul arătător la tâmplă și scuipă dezgustat. Oamenii aveau motive să fie speriați și năuciți. La volanul bolidului părea să se afle un ins aiurit, iar mașina urlătoare dădea impresia că poate oricând să deraieze, să spulbere niște pietoni. Nu e prima dată când văd în Chișinău, pe arterele principale, asemenea aiuriți, conducând mașini urlătoare și grăbite. Îmi amintesc de un bolid care ziua în amiaza mare făcea un slalom amețitor printre mașini pe strada București și care, ferește, vuia ca o rachetă lansată de pe cosmodromul Baikonur. Am văzut mai mulți motocicliști care zburau ca glonțul prin oraș și care, firește, produceau un zgomot infernal. Mă deranjează de multă vreme acești indivizi care probabil sunt pătrunși de sentimentul că sunt singuri pe planetă. Mă deranjează viteza lor amețitoare, dar și urletul motoarelor nărăvașe. În țara asta, care zice să se integrează viforos în Uniunea Europeană, e preocupat cineva de poluarea sonoră. Cât mai trebuie să suportăm zgomotul asurzitor generat de bolizi? Poliția rutieră, cea reformată de curând, mă aude? Ea știe oare ce indivizi se deplasează pe șoselele capitalei? Văd mereu pe sticlă polițiști care muncesc cu o sârdie, care împart amenzi unor șoferi vinovați. Dar cu aiuriții care se deplasează prin oraș cu mașini urlătoare, cu viteză uriașă, ce face poliția noastră vigilentă? Mă tem că lupta cu acești coloși ai șoselelor noastre e mai dificilă. Pentru că nu-i așa, ei sunt mesagerii unei alte dimensiuni, una care îți conferă o putere aparte.
Deseori, limbajul gesturilor poate fi mai util decât cunoașterea unei limbi străine. Traian Ungureanu acum și al său jurnal de corespondent.
Limbile străine pot fi foarte străine. Cine se află destul de des pe un aeroport, într-o gară sau un alt loc în care se ciocnesc oameni din toată lumea, va observa cum se pot înțelege vorbitori cu nevorbitori de vreo limbă străină. De pildă, un indian așezat confortabil într-un tren francez a aflat că trebuie să schimbe trenul, după ce avea de așteptat o oră într-o gară obscură. Totul s-a petrecut într-o cascadă de sunete și degete pe hartă între controlor și pasager. Alt episod, un român în aeroportul din Bruxelles a rămas fără bagaje. La biroul de reclamații, omul a cerut creion și hârtie, după care a executat o ilustrație foarte reușită, înfățișând o valiză. Obiectul a fost găsit rătăcit într-un colț al aeroportului. În sfârșit, recordul vine de la un chinez, care a reușit să cumpere un computer într-un magazin din Londra, după ce a trecut minuțios pe hârtie zeci de specificații tehnice. Vânzătorii au fost biruiți de competența cumpărătorului și au adus din depozit computer după computer, până când chinezul a scos un sunet ascuțit și a început să agite portofelul. Toată lumea a rămas mulțumită de afacere. Limbile străine sunt utile, dar printre străini se găsesc mereu indivizi eliberați de presiunea lucrurilor utile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La puține săptămâni după ce a devenit a 28-a membra a Uniunii Europene, Croația se află deja în conflict cu Bruxelles și cu cel mai puternic membru al Uniunii, Germania. Motivul este o lege croată despre care are detalii Dan Alexe.
E vorba de așa numita lege Perkovici, adoptată recent de Parlamentul Croat, de la numele fostului șef al serviciilor secrete iugoslave, Josip Perković, un croat căutat în Germania pentru asasinarea unui disident iugoslav pe teritoriul ei. Pentru a-l salva pe Perković, Croația a introdus exact înainte de aderare la Uniunea Europeană o lege care amnistiază orice crimă comisă înainte de anul 2002. Fără o asemenea lege, Croația ar fi fost obligată ca membru al Uniunii Europene, în virtutea existenței mandatului de arest european, să extrădeze orice prezumtiv criminal cerut de o altă țară a Uniunii Europene. Asasinarea lui Stepan Gyurkovic pe teritoriul Germaniei Federale, în anul 1983, a făcut ca pe capul fostului șef al serviciilor secrete Josip Perković să rămână un mandat de arestare pe care, pentru a nu-l executa, Parlamentul Croat a introdus respectiva lege cu exact 3 zile înainte de aderarea Croației la Uniunea Europeană. Croația, deși a trecut printr-o schimbare de regim care a înlocuit vechea castă politică ieșită din Partidul Naționalist de Dreapta al răposatului Franjo Tudjman, l-a înlocuit prin actualul Partid Socialist, a rămas însă dominată în profunzime, precum majoritatea țărilor este europene, de vechile structuri ale serviciilor secrete. Faptul că Parlamentul Croat a putut vota o lege specială pentru a salva un fost șef al serviciilor secrete nu e așadar o surpriză. Mai degrabă, vechii membri occidentali ai Uniunii Europene au crezut că în cazul Croației nu se va repeta greșeala deja făcută cu România și Bulgaria. Pentru moment, Comisia Europeană s-a implicat prin persoana lui Vivian Reding, responsabilă cu justiția, care și anul trecut a fost foarte activă personal în momentul tentativei de puci constituțional din România. Germania, țara care dorește extrădarea lui Perković, a amenințat cu măsuri punitive. Acestea sunt însă inaplicabile pentru moment, întrucât, conform tratatului de la Lisabona al Uniunii Europene, asemenea sancțiuni nu pot fi aplicate înainte de sfârșitul anului viitor. Cazul Perković nu este în realitate cel mai important. Introducând o lege care amnistiază orice crimă comisă înainte de anul 2002, Croația a făcut imposibilă inculparea și judecarea de acum înainte a oricăror prezumtiv criminal de război din timpul conflictului cu Serbia de la începutul anilor 1990. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, a rămas mai puțin de un minut până la finalul emisiunii. Este ora 7:30 de seară. Nu ratați emisiunile Europei Libere de la orele 19:21. Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Sunt Diana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.